Suðvesturkjördæmis Árni Páll Árnason.
Virðulegi forseti, það er vissulega rétt að það er verið að skapa hvata. Ég er ekki að draga úr því. En ég er einfaldlega að benda hæstvirtur ráðherra á það að það er kannski ekki skortur á hvata sem veldur því að lágtekjufólk og meðaltekjufólk hefur ekki lagt fyrir unnvörpum og undanförnum árum. Heldur er það vegna þess að allar greiningar sína að fólk á í erfileikum með að láta endan á saman. Það er veruleiki sem hæstvirtur ráðherra getur ekki afneitað. Þetta snýst ekki hvatakerfi. Þetta snýst ekki að fólki sé latt eða síni óráðsíu fjármál. Þetta snýst það að það er ekki fé til að leggja fyrir. Og þess vegna felur þetta kerfi í sér umbundi þeirra sem hvort þið er geta lagt fyrir. Og þar að leiðandi eigur það á misskiptingu. Og svo er það athyglisvert að hæstvirtur ráðherra kemur ekki hér í andsvari og útskýrir af hverju hann kýs að fylla alla vasa fjár hjá fjármálastofnunum með því að greiða upp greiðslujöfnunarreikninga sem við erum búin með lögum frá 2009 að tryggja þurfi ekki að borga fyrir en eftir einhverja áratugi. Af hverju er það sem verið er að setja fjármálafyrirtækin í forgang en ekki fólkið?